Dixième leçon, page 105, la farmo bieno. Somere dum libertempo, mi vivas en la granda bieno de mia onclo. Fidela, la gardhundo, salutas nin per lauta boio, kiam ni alvenas. Gia hundo dometo staras tute proxime de la enireio. En la malantaua parto de la corto, ni vidas la villagian domon sur quies rugia tegmento amica ziconio construis sian neston. Dextre ni vidas la stalon por bovoi cae cevaloi. En subtegmenton la grenon laste ricoltitan oni enblovas per machino quiu staras apud campa veturilo sub la tegmenta luco.
Maldextre estas la garbeio, covrita per paila tegmento. Antaŭ la malfermita pordego de la garbejo attendas falcisto, kiu apogas sin sur sia falcilo. Dextre de li estas plugilo kaj traktoro. En la mezo de la korto staras puto. Antaŭ ĝi estas trogo, en kiu trinkas grasa bovo. Maldextre de la puto ni vidas kolombejon. E la antaŭa parto ni vidas marceton, kie naĝas anasoj kaj anasidoj. Bela ĉevalo, kiu portas selon, piedingojn kaj gvidrimenojn, staras en la freŝa akvo kaj trinkas kontente. Apud la ĉevalo, dika meleagro krias malbele, dum kaprica kaj timema kaprino treme blecas cae tiras sian cenon. Proxime de la marceto, bovino cum plena mamo cae fortegae cornoi rigardas sian bovidon. Apud salico staras abeluioi cae diligentai abeloi gaie zumas circaue. En la corto interparolas villagiano cae chassisto.